Бүгін иншалла Алла субхана тааланың қалауымен бізде исламның бес негізінің бірі болған ораза және оразаның ішкі әдеттері. Біз қалай ораза ұстасақ, Алла субхана таалаға жақындаймыз. Қалай ораза ұстасақ, тақуалығымыз артады. Оразаның қандай ерекшеліктері бар? Адамды не нәрсеге тәрбиелейді? Иншалла сол жайында сөз қозғайтын боламыз. Алла субхана таала ораза құлшылығына да ерекше сауап берген. Алла субхана таала Құран Кәрімде ораза сендерге парыз етілді, лааллакум таттақун, тақуалықтарың арту үшін дейді. Оразаға қатысты аяттан кейін Алла субхана ва тааля артынша: "Ва иза саалака ибади анни фа инни қариб". Егер пенделерім мен жайында сенен сұрайтын болса, мен оларға жақынмын дейді Алла субхана ва тааля. Ғұламаларымыз бұл аяттың ораза аяттарынан кейін келу себебі, Аллаху алам, адам ораза тұту арқылы, тақуалығы арту арқылы Алла субхана ва тааляға жақындайды. Аллаға жақын болады. Сол үшін де бұл Алла субхана ва тааля өзінің жақындығын білдіріп келген аят ораза аятынан кейін келіп тұр дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадисінде ас-саумы нисфус-сабр дейді. Ораза сабырлықтың жартысы дейді. Ораза сабырлықтың жартысы. Бұл хадисті имам Термизи рахимахуллах және имам Ибн Маджалар келтірген. Имам Термизи рахимахуллах хадисун хасан дейді. Яғни хасан хадис. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде ас-сабру нисфул иман. Сабырлық иманның жартысы дейді. Бұл хадисті имам Абу Нуайм Хилатул Аулия кітабында және имам Аль-Хатиб Аль-Бағдади Тарих Бағдад кітабында Ибн Масуд радиаллаху анхудан хасан иснадпен келтірген. Яғни осы екі хадисті жинап қарайтын болсақ, онда ораза иманның төрттен бір бөлігіне тура келеді. Иманның төрттен бір бөлігіне тура келеді. Себеп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ас-саумы нисфу сабр дейді. Ораза сабырлықтың жартысы. Мына екінші хадисте ас-сабру нисфул иман. Сабырлық иманның жартысы дейді. Сонда ораза иманның төрттен бір бөлігіне тура келіп жатыр. Міне бұл деген оразаның ұлы екендігін білдіреді. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде куллу хасанатин би ашри амсалиха. Әрбір хасана, яғни жақсы іс 10 есе етіп беріледі, яғни оның сауабы иля 700 дайф. 700 есеге дейін, илля сиям, тек қана оразадан басқа дейді. Алла субхана ва тааля айтады: "Фа иннаху ли ва ана аджзи бих". Ол мен үшін және оның сауабын мен өзім беремін деді. Хадисте имам Бухари, имам Муслимдер Абу Хурайра радиаллаху анхудан келтіреді. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде айтады: "Иннама юваффа ас-сабируна ажрахум бигайри хисаб". Зумар сүресі 10-шы аят. Шын мәнінде сабыр етушілер Алланың алдында сауаптарын биғайри хисаб, есепсіз алады деді. Сауаптарын есепсіз алады. Алла әлгі хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деді: "Ас-саумы нисфус-сабр". Ораза сабырлықтың жартысы деді. Мына аятта Алла субхана ва тааля сабыр етушілер қиямет күні сауаптарын есепсіз алады деді. Биғайри хисаб, ешқандай есепсіз. Яғни бұл кім жайында айтылып жатыр? Ораза тұтушы адам жайында айтылып жатыр. Себебі Алла субхана ва тааля басқа хадис құдсиде илля сиям фа иннаху ли деді. Тек қана ораздан басқасы, ораза ол мен үшін және оның сауабы мен өзім беремін деді. Яғни оған қанша сауап берілетінін Алла субхана ва тааля белгілеп көрсеткен жоқ. Және мына аятта сабыр етушілер өздерінің сауабын қиямет күні шексіз алады деді. Ал ораза сабырлықтың жартысы. Оразаға соншалықты үлкен сауап бергендігі, оның маңыздылығын білдіріп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тағы бір хадисінде айтады: "Валлази нафси биядихи ла хулуфу фамис-саими атъабу индаллахи мин рихил миск". Менің жаным оның қолында болған мен ант ішіп айтамын деді. Яғни Алла субхана ва тааля мен ант ішіп айтамын, ораза тұтушы адамның аузынан шыққан иіс Алла субхана ва тааляның алдында миск, яғни әтірден де жақсырақ деді. Ораза тұтушы адам Алла субхана ва тааля үшін тамағын тастап, сусынын тастап, шаршағандығы үшін оның аузынан жағымсыз иіс Алла субхана ва тааля үшін шығып жатыр. Енді ол Алла үшін сол нәрсені істеп жатқандықтан да Алла субхана ва тааля алдында оның дәрежесі жоғары және оның аузынан шыққан иіс мисктен де абзал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің басқа бір хадисінде лисайми фархатан, ораза тұтушы адам үшін екі қуаныш бар дейді. Фархатун инда ифтарихи ва фархатун инда лиқаи раббих. Біріншісі аузын ашқан кезде және екіншісі Раббысына жолыққан кезде дейді. Имам Уаки рахимахуллах: "Кулу ва шрабу ханиан бима аслафтум фил айямил халия". Өткен күндеріңде істеген амалдарың үшін жеңдер, ішіңдер деген аятқа қатысты айтады. Ол ораза күндер дейді. өткен күндерін дегенде, яғни бұл ораза күндері. Себебі ол күндері адамдар тамақты, сусынды тастады. Алла субханаһу ва тааля соның есесіне міне енді бүгін жеңдер, ішіңдер деп оларға айтады дейді. Және сондай-ақ Алла субханаһу ва тааляның кітабында келген басқа бір аят: "Фала тааляму нафсу ма ухфия лахум мин қуррати аъюнин джазаа бима кану яъмалун". Адам өзіне қияметте не дайындалып қойғанын білмейді дейді. Жазаан бима кану яъмалун, яғни істеген амалдарының сауабын білмейді, оған қаншалықты үлкен сауап дайындалғанын дейді. Бұның тәфсирінде де ғұламаларымыз бұның ішіне ораза тұтушы адам да кіреді дейді. Себебі Алла субханаһу ва тааля басқа аятта сабыр етушілер өзінің сауабын есепсіз алады деген еді. Яғни ол қанша алатынын білмейді. Ал мына аятта фала тааляму нафсу ма ухфия лахум мин қуррати аъюн. Қиямет күнінде оған не жасырылып қойылғанын білмейді. Міне бұл аятта иншалла ораза тұтушы адамға қатысты айтылған дейді. Енді неге оразаға соншалықты үлкен сауап беріліп жатыр? Оразаға ерекше сый қияметте дайындалынған. Біріншіден Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде айтып кеткендей, ораза Алла субхана ва тааланың өзі үшін. Басқа ибадаттардың барлығында адамдарға көрсету бар. Сіз жамағатпен намаз оқисыз, ол адамдарға көрінеді. Сіз зекет бересіз, оны жасырып берген күннің өзінде ең соңында алушы адам немесе ортада жүруші адам әйтеуір біледі. Қажылық болсын, басқа да құлшылықтар адамдарға көрінеді. Ал ораза тұтушы адам тек қана оразасы Алла субхана ва тааламен өзінің арасында. Оны ешкім білмейді. Ол жасырын бір бөлмеге кіріп су ішіп алса да, басқа болса да, оны Алла субхана ва тааланың басқа ешкім білмейді. Әлбетте періштелер жазып тұр Алла субхана ва тааланың бұйрығымен, былайша адамдардан ешкім оны білмейді. Алла субхана ва тааля мен пенденің арасындағы болған ең жасырын ибадат ораза. Сахабалар соншалықты өздерінің оразаларын жасыратындығы, кейбір сахабалардан келеді, ораза тұтсаң ерініңді майлап ал дейді. Яғни адам қатты шөлдеген кезде, әсіресе ыстық күндері еріні жарылып, еріні құрғап жатады. Содан қарап та мынау адам ораза тұтқан екен ғой деп білуге болады. Соны жасыру үшін еріндеріңді майлап, беттеріңді де майлап алыңдар дейді. Себебі адам қатты шаршаған кезде, ашыққан кезде оның әсері бетке де көрінеді.